Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή και τις μίζες από το Κατάρ. Πληροφορίες για 750.000 ευρώ σε βαλίτσες στα χέρια του πατέρα της και της ίδιας που κατασχέθηκαν σε εφόδους της βελγικής αστυνομίας στο σπίτι της και σε γειτονικό ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες. Κλείστηκε ήδη στις γυναικείες φυλακές με βαριές κατηγορίες για 3 κακουργήματα. Μέσα στην εβδομάδα θα κριθεί αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει στις φυλακές έως τη δίκη της σε 1 με 1,5 χρόνο από σήμερα. Καλείται να καταθέσει και η αδελφή της. Στον συλληφθέντα σύντροφό της Φραντζέσκο Τζιόρτζι, συνεργάτη του Ιταλού πρώην υβροβουλευτή Παντσέρι, που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος και επίσης συνελήφθη, ρίχνει τις ευθύνες η ίδια σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός της. Δεσμεύτηκε η περιουσία της Εύας Καϊλή, του συζύγου της και της οικογένειάς της στην Ελλάδα με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είχε συστήσει εταιρεία Real Estate η Καϊλή πριν από 1 μήνα στο Κολωνάκι. Δεσμεύτηκε και αυτή και ελέγχεται. Στο μικροσκόπιο το πόθεν έσκες της. Διπλασίασε τις καταθέσεις της μέσα σε 3 χρόνια. Στο κάδρο των ερευνών και άλλοι ευρωβουλευτές από το πρωί που είχαν συνεργαστεί με τον Παντσέρι σφραγίστηκαν τα γραφεία 4 Ιταλών βοηθών ευρωβουλευτών σε κλειό οι Βέλγοι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπελά και Μαρία Άρενα καταιγιστικές αποκαλύψεις για το ρόλο του μαέστρου της ορχήστρας. Όπως αποκαλούν τον Παντσέρι, είχαν ξεκινήσει επαφές με το Κατάρ μαζί με τον σύντροφο της Καϊλή, Παντσέρι δηλαδή και ο σύντροφος της Καϊλή, από το 16, κλειδί η ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρι από το 19, δήθεν για να κάνει αγώνα κατά της ατιμωρησίας για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ώρα που εξυμνούσε το Κατάρ για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 6.500 νεκρούς στα έργα για το Μουντιάλ. Πολιτική θύελα στην Αθήνα μετά τη σύλληψη της Καϊλία και τη δήλωση Ανδρουλάκη, ο οποίος, αφού τη διέγραψε από το Πασόκ, τη χαρακτήρισε δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο, κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεπερνά τα όρια του θράσους, ο πρόεδρος του Πασόκ, Αλέξης Τσίπρας, τον δούριο ύπο πρέπει να τον αποκαλύπτεις πριν αλωθεί η τρία. Στα ελληνοτουρκικά, εκτός ορίων ο Ερντογάν απειλεί να χτυπήσει με πυράβλους ταϊφούν την Αθήνα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Απάντηση δένδια, απαράδεκτες απειλές για πυραυλική επίθεση από χώρα σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι αποδεκτές νοοτροπίες Βόρειας Κορέας, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό Χατζηδάκη, για δεύτερη φορά σε 24 ώρες ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα, έμπρακτη απάντηση μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Κωστή Χατζηδάκη. Μάλιστα, στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται και διάλογοι και πληροφορίες ότι υπήρχαν υποψίες για τις επαφές του με επιχειρηματίες όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας. Η κυβέρνηση πριν από λίγο, μέσω του Γιάννη Οικονόμου, δεν είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός για παρακολούθηση, ούτε γνώριζε. Η δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Οικονόμου, ερευνά αν στο εσωτερικό της ΕΕΠ είχαν παρατηρηθεί δραστηριότητες εκτός πλαισίου. Και Αλέξης Τσίπρας, ο Μητσοτάκης δεν είναι βλάξ, είναι συνένοχος. Επικίνδυνα αν επαρκής αν δεν γνώριζε, επικίνδυνος για τη δημοκρατία αν γνώριζε. Προφυλάκηση του αστυνομικού που κατηγορείται για τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρωμά εισηγήθηκε πριν από λίγο εισαγγελέας. Αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Προς το παρόν βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Μεγάλες επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά, σε Πάτρα και Αίγιο από το πρωί, 13 συλλήψεις. Σοκ στο Μαρούσι. 17χρονη δολοφόνησε την 23χρονη φίλη της με πολλαπλές μαχαιριές. Είχε ψυχολογικά προβλήματα η δράστης, λέει η οικογένειά της. Ματωμένο πακέτο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα πριν από λίγο, στήριξη Ζελένσκι, Biden σε Ζελένσκι κατά τη τηλεφωνική τους επικοινωνία, την ώρα που Οδυσσός και άλλες περιοχές παραμένουν στο σκοτάδι από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Μεγαλώνει ανησυχία για ανάφλεξη στο Κόσεβο ξανά και δεύτερη εκτέλεση διαδηλωτή στο Ιράν. Ξανά στην ελληνική επικαιρότητα, μεγάλες καταστροφές στον Κολωνόα που έκρηξε κατάστημα με καπνικά ήδη τα ξημερώματα, βομβαρδισμένο τοπίο ή περιοχή. Το έλεος χιονιά, η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη παρέλυσαν συγκοινωνίες στην Βρετανία, ακυρώσεις πτήσεων και απεργίες, νεκρά 3 παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη. Άφησαν ανοιχτές πληγές στη χώρα μας κακοκαιρία Γαία, αποκλεισμένοι 3 οικισμοί στη Θεσπρωτεία, εκεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, έριξε 100 τόνους νερού αναστρέμα από την υπερχείληση του ποταμού Καλαμά. Προσωρινή λύση για τη γέφυρα που κατέρευσε στο κομπότι της Σάρτας. Τοπικές βροχές από σήμερα ως την Τετάρτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και μετά από Πέμπτη 20-21 βαθμοί. Μάλλον θα κάνουμε ανοιξιάτικα Χριστούγεννα, όπως φαίνεται. Και στα αθλητικά, στο Μουντιάλ, πυρετός για τους ημιτελικούς. Αύριο Αργεντινή-Κροατία, μεθαύριο Γαλλία-Μαρόκο. Η μεγάλη έκπληξη πέρασε στα ημιτελικά. Δεύτερος ξαφνικός θάνατος δημοσιογράφου στο Μουντιάλ. Και φαρμακερό μήνυμα Ρονάλντο για Σάντος μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή και τις μίζες από το Κατάρ. Είναι μαζί μας και ο Βαγγέλης Αρετέος και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου και η Άννα Κανδύλη και ο Γιώργος Λικουρέτζος, γιατί έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από σένα και από τις Βρυξέλλες, καθώς πριν από λίγο η βελγική εφημερίδα Le Soir στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Βέλγου εισαγγελέα ότι κρίνεται προφυλακιστέα και η Καϊλή και ο σύντροφός της και δύο ακόμα, τέσσερις συνολικά, με βαρύτατες κατηγορίες για τρία κακουργήματα, έρχεται η εφημερίδα Le Soir να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μεταδίδουμε από το πρωί, ότι συνελήφθη με η ίδια, με 150.000 ευρώ στα χέρια της σε βαλίτσες, και ο πατέρας της δίπλα προσήχθη στο ξενοδοχείο, το Sofitel είναι δίπλα στο σπίτι της, με άλλες 600.000 ευρώ σε βαλίτσες.
Ακριβώς, Νίκο, υπάρχει αυτό το εκτενές δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir, το οποίο αποκαλύπτει ουσιαστικά όλη την δραματική σύλληψη της Εύας Καϊλή και κυρίως εξηγεί πώς κατάφεραν οι αρχές να ξεπεράσουν το πρόβλημα της ασυλίας, καθώς με αφορμή την απόπειρα τη φυγής του πατέρα της, και καθώς είναι σκηνικό της πρόσωπο, μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι της και σε εκεί να βρουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά σε μικρά νομίσματα των 20 και 50 ευρώ, και μάλιστα χαρακτηριστικό και του κλίματος πλέον που επικρατεί, σύμφωνα με Βέλγο αξιωματούχο που μίλησε με καθεστώς ανωνυμίας σε βελγικά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι αυτά τα ποσά και αυτές οι μέθοδοι παρατηρούνται κυρίως σε έμπορους ναρκωτικών.
Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, Βαγγέλη. Αυτή η δήλωση, έχεις δίκιο, κάνει τον γύρο του κόσμου, ότι τέτοιες μέθοδοι αρμόζουν στη μαφία των ναρκωτικών. Θέλω να πούμε ακριβώς καρέ-καρέ όλο αυτό το σκηνικό της σύλληψης όπως αποκαλύπτεται. Ήταν πρωί Παρασκευής όταν συνέλαβαν το σύντροφό της, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, έξω από το σπίτι. Στη συνέχεια έχουν πληροφορίες ότι επιχειρεί να φυγαδεύσει, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα του βελγικού τύπου, χρήματα από τις μίζες. Κάνουν έφοδο στο γειτονικό ξενοδοχείο Sofitel. Εκεί τι βρίσκουν?
Εκεί βρίσκουν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, ο οποίος ετοιμαζόταν να διαφύγει με μια βαλίτσα στην οποία βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε μικρά νομίσματα.
Το 50 ευρώ.
Ναι, και στη συνέχεια αποφάσισαν ότι μπορούν πλέον να πάνε στο σπίτι.
Να καμφθεί το κόλλημα της ασυλίας.
Ακριβώς, και εκεί βρέθηκαν και τα υπόλοιπα χρήματα, καθώς και κάποια άλλα ακριβά αντικείμενα και τη βαλφή από το Κατάρ, τα οποία ήταν προφανώς δώρα που είχε δεχθεί η Εύα Καϊλή. Όλα πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir.
150.000 ευρώ σε χειραποσκευή πολυτελείας και σε σακούλες, σε χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ. Ο πατέρας της προσήχθη, αλλά τελικώς δεν συνελήφθη, δεν κρίθηκε προφυλακιστέως, γιατί θεώρησαν, όπως βλέπω στο βελγικό τύπο οι εισαγγελείς, ότι απλώς έπαιζε το ρόλο του μεταφορέα των χρημάτων. Δεν είχε ουσιώδη συμμετοχή στο κύκλωμα.
Ακριβώς για αυτό το λόγο και δεν προφυλακίστηκε. Είναι βεβαίως στο Βέλγιο με περιορισμό, δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα και φυσικά αναμένεται να τον καλέσουν για περαιτέρω ανακρίσεις. Το μεγάλο τώρα ερωτηματικό, αν και η απάντηση όπως θα δούμε είναι πολύ σχεδόν σαφής, είναι αν θα κριθεί προφυλακιστέα η Εύα Καϊλή τα επόμενα 24 ώρα, κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι θα παραμείνει ή όχι στην φυλακή για τον επόμενο 1,5 χρόνο, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει
τώρα
η δίκη.
Αυτό, Βαγγέλη, θα το ξέρουμε το αργότερο στην Πέμπτη Παρασκευή, που θα εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βελγίου. Αυτό είναι το σύστημα στο Βέλγιο, του προβλέπει η ποινική νομοθεσία, και εκεί υπάρχουν τρία κριτήρια. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε θα παραμείνει προφυλακισμένη. Ποια είναι τα τρία αυτά κριτήρια?
Το πρώτο είναι να είναι ύποπτος φυγής. Το δεύτερο είναι να είναι ύποπτος ότι θα υποπέσει στα ίδια αδικήματα. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό,
πολύ
Νίκο,
σημαντικό,
είναι αυτό που αναφέρει, που σύμφωνα με το βελικό ποινικό κώδικα, έχει να κάνει με τον όρο της υπαιγνίας. Δηλαδή ότι αν κάποιος αφαιθεί ελεύθερος, θα μπορέσει με άλλα άτομα να αλλοιώσει και να κρύψει τα ίχνη των πράξεων που έχει διαπράξει.
Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει στο ελληνικό ποινικό κώδικα και επίσης αναφέρονται πληροφορίες ότι καλείται για κατάθεση και αδελφή της Μανταλένα, που έχει επίσης ΜΚΟ.
Αυτή είναι επίσης ακριβώς αυτή είναι η πληροφορία. Και υπάρχουν βεβαίως και πληροφορίες και για άλλα ονόματα, χωρίς ακόμα να ξέρουμε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά στις Βρυξέλλες θεωρούν όλοι ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν προφανώς αποκαλύψεις και για άλλα ονόματα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι πλέον όποιοι αξιωματούχοι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έχουν την τελευταία περίοδο εκφραστεί θετικά για το Κατάρ, θα βρεθούν καλώς ή κακώς κάτω από το μικροσκόπιο των βελικών.
Ακριβώς. Και πριν πάμε στην Άννα Κανδύλη και στο Γιώργο Λουκουρέτζο, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις και εδώ, μπλόκο στην περιουσία της, αποκαλύψει για το πόθεν έσχες, να πούμε, Βαγγέλη, πριν περάσουμε στα άλλα πρόσωπα του κυκλώματος και κυρίως στον θεωρούμενο αρχηγό, στο γραφείο του οποίου ήταν ο σύντροφος Σκαϊλή, τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρη, να πούμε ότι η παρακολούθησή της ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες από τότε που έκανε συχνές επισκέψεις στο Κατάρ. Και μάλιστα παραβιάζοντας τα θεσμικά πρωτόκολλα του Ευρωκοινοβουλίου, σε μια στιγμή που υπήρχαν έντονες καταγγελίες ότι το Κατάρ παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρχαν υποψίες ότι μοιράζει χρήματα για να κλείσει στόματα και για το θέμα αυτό, αλλά και για να απελευθερωθεί το καθεστώς βίζας για τους Καταριανούς στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, καταγγέλλεται, ότι μπήκε προημερών και ψήφισε σε επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία δεν ήταν μέλος, υπέρ της απελευθέρωσης της βίζας. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τι είχε πει τότε που είχε επισκεφθεί το Κατάρ, μάλιστα είχε βρεθεί και στην πρεμιέρα του Μουντιάλη Εύα Καϊλή, τι είχε δηλώσει μετά τη συνάντησή της με τον αρμόδιο υπουργό. Ήταν τότε που άρχισε να χτυπάνε οι χειρά καμπανάκια πριν φτάσει 22 Νοεμβρίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να ακούσουμε αυτή τη δήλωση. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη των οποίων παρακολουθούμε από την Ευρωβουλή, από τις Επιτροπές, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας, μιλάει για το Κατάρ, Ευακαηλή, όχι απλώς έχουν αναγνωριστεί και έχουν γίνει σεβαστές, όπως μας είπαν από το Ευρωκοινοβούλιο, όχι απλώς έχουν αναγνωριστεί και έχουν γίνει σεβαστές, αλλά ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα γραφείο εδώ, έτσι ώστε να γίνει το Κατάρ μια χώρα πρότυπο για άλλες χώρες. Με εδώ για να παραδώσω το μήνυμα ότι χάρη σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες που έχουμε δει και τον αμοιβαίο σεβασμό, ψηφίσουμε σε λίγες μέρες για την απελευθέρωση της βίζας για το Κατάρ και το Κουβέιτ, προκειμένου να γίνει πιο εύκολο το ταξίδι και να δυναμώσει η σχέση. Δυναμώσει η σχέση που έχουμε ήδη χτίσει. Άρα, Βαγγέλη, τότε είχε κάνει την πρώτη δήλωση που είχαν ηχήσει καμπανάκια, τη στιγμή των έντονων καταγγελιών για παραβίαση δικαιωμάτων ανθρωπίνων από το Κατάρ, τη στιγμή που πάλευε το Κατάρ, δεν περνούσε η πρότασή του να απελευθερωθεί η βίζα, πήγε στο Κατάρ και έκανε δηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης της βίζας.
Αυτό ήταν προφανώς το οποίο προκάλεσε και τις μεγάλες υποψίες των βελγικών αρχών. Να υπενθυμίσουμε εδώ, Νίκο, ότι οι έρευνες είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούλιο.
Ακριβώς.
Και είχαν γίνει σε άκρα μυστικότητα από ειδική ομάδα της βελγικής αστυνομίας για την καταστολή διαφθοράς και με συνεργασία συγκεκριμένων και λίγων προσώπων του Ευρωκοινοβουλίου, τα οποία ήταν εν γνώση των ερευνών και μάλιστα βοηθούσαν εκ των έσω τις βελγικές αρχές με την, φυσικά με την σύμφωνη γνώμη και της Προέδρου προφανώς.
Έτσι. Και είχαν αρχίσει να παρακολουθούν και τα τηλέφωνα και της Καϊλή και του συντρόφου της και του Παντσέρη και όλου του κυκλώματος, και έφτασε 22 Νοεμβρίου όταν πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο και άρχισε να πλέκει ξαφνικά το εγκόμιο του Κατάρ και ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξαναλέω, με 6.500 νεκρούς στις προετοιμασίες για το Μουντιάλ. Για να ακούσουμε αυτή την επίμαχη ομιλία Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ αποτελεί απόδειξη για το πώς η διπλωματία του ποδοσφαίρου μπορεί να πετύχει τον ιστορικό μετασχηματισμό μιας χώρας με μεταρρυθμίσεις που ενέπνευσαν τον αραβικό κόσμο. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ILO επεσήμανε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα, στην κατάργηση του συστήματος καφάλα και στη μείωση του κατώτατου μισθού. Παρά τις προκλήσεις που ακόμα και οι ευρωπαϊκές εταιρείες αρνούνται να επιβάλλουν αυτούς τους νόμους, δεσμεύτηκαν σε ένα όραμα από επιλογή και ανοίχτηκαν στον κόσμο. Εκεί ήταν που όλοι κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, Ευαγγέλη Αρετέ, και οι εξελίξεις μετά ήταν ραγδαίες. Μείνε στη γραμμή. Πάμε στην Άννα Κανδύλη πρώτα, διότι έχουμε, Άννα, καλό μεσημέρι, μπλόκο στην περιουσία της Εύα Καηλή στην Ελλάδα.
Έτσι, με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, θηρίδες, εταιρείες και όποιο άλλο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό στοιχείο εντοπιστεί. Στο μικροσκόπιο της Αρχής, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, μπαίνει και εταιρεία Real Estate, δεσμεύονται και οι λογαριασμοί αυτής, η οποία είχε συσταθεί πριν ένα μήνα, έχει έδρα στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά, και φέρεται να την έχει συστήσει η Ευρωβουλευτής με τον σύντροφό της. Η αρχή για το ξέπλυμα προχώρησε και στο πάγωμα κάθε μεταβίβασης και αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που τυχόν εντοπιστούν και ανήκουν στην Εύα Καηλή. Και η παραγγελία του Προέδρου της Αρχής έχει ήδη αποσταλεί σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, ζητώντας κινήσεις των λογαριασμών που θα εντοπιστούν εδώ. Ενώ βεβαίως, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε, θα έχει και στενή συνεργασία με τις αρχές άλλων χωρών, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως βεβαίως με του Βελγίου και της Ιταλίας, για τον εντοπισμό κινητής και ακίνητης περιουσίας της κυρίας Καηλή και στενών συγγενικών της προσώπων. Να σου πω κλείνοντας ότι τα διερευνόμενα αδικήματα είναι φυσικά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προερχόμενο από την δωροδοκία.
Και έχει ενδιαφέρον ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης τονίζει ότι είμαστε έτοιμοι για δικαστική συνεργασία με το Βέλγιο. Και όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα ζητήσει την έκδοση της Εύα Καηλή, είπε ότι αυτά θα τα δούμε με βάση το τι τελικά θα γίνει στην βελγική δικαιοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και επειδή μιλούσε για περιουσία και καταθέσεις της Εύα Καηλή στην Ελλάδα, η Άννα Κανδύλη, ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει στα χέρια του το πόθεν έσχες της Ευρωβουλευτού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Από τη Βουλή. Το πόθεν έσχες που δείχνει ότι έχουν εκτοξευθεί οι καταθέσεις της τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς. Για την ακρίβεια, τις τρεις τελευταίες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της κυρίας Καηλή. Θυμίζω κάτι που είδαμε πρόσφατα με την υπόθεση Πάτση, ότι πρόκειται στο μεγαλύτερο του μέρος για δηλώσεις οι οποίες παραμένουν ανέλεγκτες από την Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών της Βουλής, την Επιτροπή δηλαδή στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Βουλής, ο κύριος Μπούρας. Αυτό που, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο, προκαλεί έτσι αίσθηση είναι ο διπλασιασμός επί της ουσίας των τραπεζικών της καταθέσεων από το 2019 στο 2020. Είναι ποσά τα οποία ενδεχομένως δεν θα πρέπει να μας προκαλούν εντύπωση όταν μιλάμε για ευρωβουλευτή, αφορούν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά είναι ποσά τα οποία τα βλέπουμε και σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης άλλων ευρωβουλευτών. Το θέμα είναι ότι η κυρία Καηλή εμφανίζει το 2019, για τη χρήση του 19, εισοδήματα περίπου 219.000 ευρώ και οι καταθέσεις της εκτοξεύονται σε περίπου 405.000 ευρώ, όταν στο αμέσως προηγούμενο πόθεν έσχης της ήταν μόλις 210.000 ευρώ. Είναι δεδομένο ότι και η Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχης της Βουλή, μετά την εξέλιξη της υπόθεσης στο Βέλγιο, θα ασχοληθεί ειδικότερα και πιο επισταμμένος με τα πόθεν έσχης της κυρίας Καηλή. Υπάρχουν και εκεί αγοραπολισίες ακίνητης περιουσίας για να δουν αν τελικά δικαιολογείται αυτή η μεγάλη αύξηση των τραπεζικών της καταθέσεων.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ζαλίζουν οι αριθμοί. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Πάμε ξανά στον Βαγγέλη Ρετέο για να κλείσουμε, γιατί περιμένουν και ο Παντελής Βαλασόπουλος και τη Μαρία Δεναξά. Μου έστελαν από την Ευρώπη νωρίτερα πρωτοσέλιδα. Είναι πρώτο θέμα σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο το σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών με τεράστιες οκτάστηλες φωτογραφίες της Εύα Καηλή, η Βαγγέλη Ρετέ. Πριν πάμε λοιπόν σε Βερολίνο και Παρίσι, ξανά στις Βρυξέλλες για να πούμε ότι ο σύντροφος της Καηλή μαζί με τον Παντσέρη πηγαινόταν από το 16 στο Κατάρ. Είχαν αρχίσει από τότε υποψίες και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Παντσέρη, που στους λογαριασμούς του οποίου έχουν βρεθεί εκατομμύρια και έχουν συλληφθεί και η σύζυγός του και η κόρη του στην Ιταλία, είχε ιδρύσει το 19 την οργάνωση, την ΜΚΟ, Fight Impunity, είναι αστείο αυτό, για να προωθήσει, λέει, τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ήταν ο κήρυκας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ τη στιγμή που αυτή ήταν η βασική καταγγελία για το Κατάρ παγκοσμίως.
Εδώ βλέπουμε, Νίκο, προφανώς ότι το σχέδιο ήταν πραγματικά πολύ οργανωμένο και γι' αυτό και η βελική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία με βάση μία των κατηγοριών που είναι το οργανωμένο έγκλημα και η σύσταση δηλαδή οργανωμένου εγκλήματος. Γιατί όλες αυτές οι κινήσεις και αυτή συγκεκριμένα η ΜΚΟ η οποία είχε ιδρυθεί είχε προφανώς ως στόχο να ρίχνει στάχτη στα μάτια. Το βασικό θέμα είναι, όπως είπες πάντως και εσύ, ότι στην Ευρώπη από το Σαββατοκύριακο και σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο σοκ από αυτές τις αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται να πλήξουν την έγκλη και την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Ρετέ. Να προσθέσουμε ότι σήμερα γίνονται αλλεπάλληλες συνεδριάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος να πάρουν την έδρα από την Εύα Καηλή. Θα της αφαιρέσουν όλα τα αξιώματα, αλλά την έδρα της θα τη χάσει μόνο αν καταδικαστεί αμετάκλητα από τη βελγική δικαιοσύνη. Πάμε τώρα ταυτόχρονα Βερολίνο και Παρίσι. Παντελής Βαλασόπουλος, Μαρία Δαναξά, καλό μεσημέρι και στους δυο. Γιατί είναι εκτεταμένα τα ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από σένα, Παντελή. Παρέμβαση νωρίτερα από την Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών για το θέμα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για δηλώσεις που έκανε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενη στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες πριν από λίγο. Η κυρία Μπέρμποκ είπε ότι πρόκειται για μια απίστευτη υπόθεση. Τώρα, λέει Μπέρμποκ, πρέπει χωρίς καθυστέρηση να υπάρξει διαλεύκανση και με όλη τη σκληρότητα του νόμου οι ανάλογες συνέπειες. Γιατί πρόκειται για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Πρέπει, λέει Μπέρμποκ, να υπάρξουν συνέπειες σε όλους τους τομείς. Τώρα προέχει διαλεύκανση, αλλά σίγουρα είναι μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο, είπε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Νίκο.
Και τώρα, είδα κίνηση Γερμανών Ευρωβουλευτών, Παντελή, που τις λένε να παραδώσεις την έδρα. Γιατί αν δεν την παραδώσεις, αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της αξιοπιστίας του Ευρωκοινοβουλίου και θα δικαιωθεί ο Όρμπαν.
Ακριβώς. Αυτό λένε οι Γερμανοί Ευρωβουλευτές. Καλούν την κυρία Καηλή να παραδώσει την έδρα της από την Παρασκευή κιόλας έχουν υπάρξει, Νίκο, αυτές οι δηλώσεις. Να πούμε ότι επίσης τα πιο πολλά ρεπορτάζ συμφωνούν ότι η υπόθεση Καηλή είναι η κορφή του παγόβουνου. Αναρωτιόνται ποιες άλλες χώρες έχουν κάνει ανάλογα βήματα, ποιοι άλλοι εμπλέκονται από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταστροφή για την Ευρώπη, καταστροφή για το Κοινοβούλιο, λέει η Süddeutsche Zeitung, ενώ η εφημερίδα Tage Zeitung αναφέρει, Νίκο, ότι πολυτελή ταξίδια στον Μπακού με χρήματα του Αζερβαϊτζάν έχουν κάνει και πολλοί βουλευτές του ευρωβουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Όπως λέει η Tage Zeitung, τώρα πια το Αζερβαϊτζάν μετά από όλα αυτά θεωρείται αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου. Ο κύριος Φρόιτ, ο οποίος είναι και μέλος ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, κατονόμασε τρεις χώρες οι οποίες φαίνεται να έχουν κάνει ανάλογα βήματα, δηλαδή
μάλιστα,
το Κατάρ, το Αζερβαϊτζάν, νομίζω, και τη Ρωσία.
Άρχισε να ξυλώνει το πουλόβερ. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και πάμε στο Παρίσι και στην Μαρία Δαναξά, γιατί και εκεί η Μαρία είναι πρωτοσέλιδο το θέμα παντού, σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες και κυριαρχεί στην ειδησιογραφία.
Ακριβώς, Νίκο, και πολύ περισσότερο γιατί το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου και ξεσκεπάζεται η τρομερή επιρροή που έχουν τα λόμπι εκεί.
Αυτό πριν είναι η καρδιά του ζητήματος.
Ναι, Νίκο, πριν αναφερθώ στις αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να σας πω πως πριν από λίγο τοποθετήθηκε επί του θέματος και η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Κατρίν Κολονά, από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενη στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Επιθυμούμε να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση που μοιάζει ιδιαίτερα κρίσιμη, δήλωσε η Κολονά. Τώρα, σχολιάζοντας την υπόθεση στην εφημερίδα Le Figaro, ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Αλμπέρτο Αλμάνου είπε πως πρόκειται για το πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο ακεραιότητας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φύση και η κλίμακά του ξεπερνούν κατά πολύ την κρίση παρέτησης της Επιτροπής Άντερ το 1999. Το σκάνδαλο καπνού του Νταλή και εκείνο του Μπαρόζο και του Κροέζε. Στην υπόθεση της σύλληψης της Εύας Καηλή, του πρώην Ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Παντζέρη και πέντε συγγενών τους υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες που εκείνουν ερωτήματα γράφει ο ανταποκριτής της Λιμπερασιόν από τις Βρυξέλλες. Ο δημοσιογράφος αναρωτιέται αν το Κατάρ δεν ξόδεψε τα χρήματά του για λίγα, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι σχεδόν μηδενικές.
Μάλιστα. Μαρία Δαναξά, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και ερχόμαστε εδώ για να δούμε τις πολιτικές αντιδράσεις με την Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τη στιγμή, η Μαριτίνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να ξαναπώ που η Βελγική Λεσουάρ επιβεβαιώνει ότι η Εύα Καήλη, που έχει συλληφθεί όπως και ο σύντροφός της, μετά από αλλεπάλληλα ταξίδια στο Κατάρ, μετά από δηλώσεις υπέρ της θεωρίας ότι σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα το Κατάρ και πρέπει να απελευθερωθεί η βίζα στην Ευρώπη, έγινε έφοδος στο σπίτι της και στο γειτονικό ξενοδοχείο και βρέθηκαν σε βαλίτσες 750.000 ευρώ, 600.000 στα χέρια του πατέρα της, 150.000 στα δικά της χέρια, θεωρούν οι βαλικές αρχές ότι είναι από μίζες από το Κατάρ. Λοιπόν, έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που αφού τη διέγραψε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν η Εύα Καηλή και παραμένει ευρωβουλευτής, αλλά όχι του ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να χρεώσει το θέμα στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε την επιμαχή δήλωση και αμέσως μετά θα μας δώσει τη συνέχεια και τις αντιδράσεις.
Αξιοποίησαν την κυρία Καηλή ως δούριο ύπο στην υπόθεση των υποκλοπών για να θολώσουν το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ, προετοιμάζοντας σε δεύτερο χρόνο τη μεταγραφή αεροδρομίου. Τώρα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάνω ότι δεν την γνωρίζουν. Δεν θα συμβιβαστώ με καμία πρακτική που πλήγωσε τον κόσμο της Δημοκρατίας παράταξη στο παρελθόν. Δεν θα δεχτώ ούτε ψήγμα υπόνοιας σε θέματα διαφάνειας. Δεν θα επιτρέψω κανείς μα κανείς να αμαυρώσει αυτή τη νέα πορεία που ξεκίνησε πέρυσι το Δεκέμβρη.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και με ακολούθησε θύελλα αντιδράσεων.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις, χθες στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, δεν υπήρχε άλλο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια, μόνο ένα. Υπήρχε και αυτό ήταν πώς θα περιοριστεί η ζημιά από το σκάνδαλο που βγήκε στον αέρα και αφορά σε θέματα διαφθοράς με πρωταγωνίστρια την Εύα Καηλή. Είχε προηγηθεί το Σάββατο μια κλειστή σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη με συνεργάτες, όπου αποφάσισαν ότι θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο με 5 βήματα. Το πρώτο ήταν ακριβώς αυτό, ότι η Εύα Καηλή αξιοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα ως δούριος ύπος στην υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να θολωθεί το τοπίο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Καταλόγησε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης, το δεύτερο σημείο είναι αυτό, ότι προετοίμαζαν την Ευρωβουλευτή για μεταγραφή αεροδρομίου. Πλην όμως τώρα κάνουν ότι δεν τη γνωρίζουν. Το τρίτο είναι ότι περνούσε στην αντεπίθεση. Δηλαδή, είπε ότι όταν το ζήτημα προέκυψε, το ΠΑΣΟΚ απάντησε αυτόματα και καθαρά. Και αναρωτήθηκε αν έχουν κάνει το ίδιο οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αυτοί δηλαδή που έχουν μάθει να βάζουν εμπόδια στη δικαιοσύνη και στις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, φωτογραφίζοντας σαφέστατα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μη αφήνοντας εκτός κάδρου και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν είπε ότι επιχείρησε να αποδιγετήσει τη δικαιοσύνη και να κάνει παιχνίδια με τους θεσμούς. Το τέταρτο σημείο ήταν ότι αν κάλεσε αμφότερους τους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων να μην κουνούν το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ, διότι εκείνο παίρνει καθαρές αποφάσεις. Και το πέμπτο, η απάντηση που έδωσε στους μετά Χριστόν προφήτες, όπως τους ονόμασε, που αναρωτιούνται τώρα γιατί δεν διέγραψε την Εύα Καηλή από το κόμμα του νωρίτερα.
Τώρα, να ακούσουμε, θα επανέλθουμε για το θέμα των υποκλοπών σε λίγο, Μαριτίνα. Προς το παρόν, να ακούσουμε τι απάντησε πριν από λίγο στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για αυτό το ότι η Εύα Καηλή ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, αντιδρώντας σπασμωδικά και με εκνευρισμό στην υπόθεση της κυρίας Καηλή, προέβησε μια κωμικοτραγική απόπειρα μετάθεσης ευθυνών. Με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, επιχείρησε να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα που αφορά ένα στέλεχος της παράταξής του στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει κανείς ότι η κυρία Εύα Καηλή, μια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, δεν βαρύνει με την όποια ηθική, πολιτική ή νομική διάσταση το χώρο στον οποίο προέρχεται και την ομάδα των ευρωσοσιαλιστών.
Αυτά λοιπόν πριν από λίγο, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, το πρωί στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε τον δούριο ύπο πρέπει να τον αποκαλύπτεις προτού αλωθεί η τρία.
Όλα όσα λέει ο κ. Ανδρουλάκης τώρα για την κυρία Καηλή είναι σωστά. Ότι ήταν δούριος ύπος κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι το δούριο ύπο πρέπει να τον ανακαλύπτεις πριν αλωθεί η τρία.
Πριν μπει μέσα.
Άμα αλωθεί η τρία και μετά, Άργησε. Το λένε μετά Χριστόν προφήτης, δεν έχει πολύ λέξη. Βέβαια άργησε.
Πάντως επιμένουν στο Πασόκ παρά τις αντιδράσεις. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος, το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι η Εύα Καϊλή είχε σύμπλευση και με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Τώρα θέλω και μια απάντηση για αυτό το δούριο ύπος της Νέας Δημοκρατίας που είπε για την κυρία Καϊλή ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του στον Αντέν.
Είναι μια βάσιμη πολιτική εκτίμηση, αποτίμηση των πολιτικών επιλογών και της πολιτικής συμπεριφοράς της κυρίας Καϊλή. Η κυρία Καϊλή στο τέλος του Ιουλίου, μετά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς, λέει πρώτη, πριν από την Νέα Δημοκρατία, ότι υποκλοπές γίνονται παντού, ακόμα και εγώ έχω παρακολουθηθεί. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Η κυρία Καϊλή έχει ελαχθεί το κινητό της τηλέφωνο, δεν έχει υποστηρίξει. Με Predator. Το δεύτερο, στο τέλος του Αυγούστου, πείθεται η κυρία Καϊλή καλόπιστα, περισσότερο καλόπιστα από τους πιο καλόπιστους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Οικονόμου, η κυβέρνηση, αρκεί η τοποθέτησή της ότι η ΑΕΠ δεν έχει το Predator, άρα η ΠΕΓΑ, η εξεταστική επιτροπή ΠΕΓΑ, δεν πρέπει να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα. Είναι η δεύτερη φορά που η κυρία Καϊλή συμπλέει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία αρμονικά.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Καταρχήν θα επανέλθουμε στο θέμα, μετά τις 3 θα συνεθούμε με το Ευρωκοινοβούλιο και με τον αντιπρόεδρο του Δημήτρη Παπαδημούλη να δουν όλα τα νεότερα για το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ευρώπη με πρωταγωνίστρια την Εύα Καϊλή, αλλά και Κωνσταντινούπολη Βάνα Στέλου. Με τον Ερντογάν εκτός ορίων θα ακούσουμε την επίμαχη δήλωσή του, απείλησε να χτυπήσει με πυράβλους ταϊφούν την Αθήνα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Τι απάντησε πριν από λίγο Νίκος Δέντιας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 38 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά στους Σπύρους και τις Σπυριδούλες που γιορτάζουν σήμερα. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο μέγα σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο με την Εύα Καϊλή και τις μίζες από το Κατάρ. Ξαναλέω, οι πληροφορίες μιλούν για 750.000 ευρώ σε βαλίτσες στα χέρια του πατέρα της και της ίδιας. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Βάνα Στέλου, Κωνσταντινούπολη. Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Εκτός ορίων ο Ερντογάν απειλεί να χτυπήσει με πυράβλους ταϊφούν την Αθήνα. Και όμως το είπε Βάνα.
Μετά τις απειλές στην οικογένεια εισβολή μια νύχτα στα νησιά, τώρα απειλεί να χτυπήσει την ελληνική πρωτεύουσα με τους βαλιστικούς πυράβλους ταϊφούν. Χθες το βράδυ το είπε και μάλιστα συνέδεσε τις νέες απειλές με την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Και σύμφωνα με κάποιους πολίτες, Νίκο, απεδέκτες εκτός από την Αθήνα είναι και ο Λευκός Οίκος, που συνδέει η Άγκυρα εκ μέρους, ως μέρος του προβλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοπλίζουν τα ελληνικά νησιά.
Λοιπόν, για να ακούσουμε. Για να ακούσουμε αυτή την επίμαχη δήλωση του Ερντογάν. Ήταν σε συγκέντρωση νέων στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας της Αμψούντα. Τον ρώτησαν και είπε. Αυτή η παραγωγή εννοεί των πυράβλων των Τουρκικών τρομάζει τους Έλληνες. Λες ταϊφούν και ο Έλληνας φοβάται. Λέει ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Θα τη χτυπήσει φυσικά. Αν δεν καθίσει ήσυχα, αν προσπαθεί να αγοράσει πράγματα από την Αμερική για τα νησιά από εδώ από εκεί, μια χώρα όπως η Τουρκία δεν θα κάτσει να μαζεύει αχλάδια, κάτι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η τουρκική παροιμία. Δεν θα κάτσει να μαζεύει αχλάδια, αλλά το ακούσαμε Βάνα. Λένε ταϊφούν και φοβάται ο Έλληνας. Λένε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Θα τη χτυπήσει φυσικά αν δεν καθίσει ήσυχα, αν αγοράζει πράγματα από την Αμερική για τα νησιά. Και πριν από λίγο επανήλθε και στο θέμα των τουρκικών εξοπλισμών, λέγοντας εμείς, όχι όπως οι άλλοι, μόνοι μας εξοπλιζόμαστε.
Ακριβώς. Λοιπόν, καυχήθηκε λίγο ο Τούρκος Πρόεδρος και είπε ότι αυξήθηκαν τα αμυντικά προγράμματα της Τουρκίας από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα είπε ότι όλα αυτά τα καταφέραμε, όχι με την υποστήριξη κάποιων όπως είπες, αλλά παρά τις απειλές, τα κρυφά και φανερά εμπάργκο, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς. Δείχνοντας και πάλι την Ελλάδα. Πάντως, σε λίγο να σου πω, Νίκο, συνεδριάζει από στιγμή σε στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Ερντογάν. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Συρία επίσης. Και μετά, ενδεχομένως, θα έχουμε και ανακοινώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Και επίσης, να σου πω, Νίκο, ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν την υστερία τους κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Έχουν ξεσαλώσει με τον ταϊφούν. Είναι ο ταϊφούν παντού, ότι ο ταϊφούν θα χτυπήσει την Αθήνα. Πρωτοσέλιδο σε όλο το τουρκικό τύπο.
Ακριβώς. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορούν για τις διεθνείς συμμαχίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Και υπάρχει αναπαραγωγή και ρεπορτάζ της Real News, της Κυριακάτικης Real News στο τουρκικό τύπο.
Ακριβώς, στη Χουριέτ. Η Αθήνα κάνει την Κρήτη Φρούριο. Αναδημοσιεύει το κυριακάτικο δημοσίευμα της Real News η Χουριέτ, λέγοντας ότι η ελληνική εφημερίδα Real News ανέφερε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί στοχεύουν τόσο να ελέγξουν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από την Κρήτη, όσο και να μετατρέψουν το νησί σε ακατοίκητο φρούριο.
Και βλέπω τώρα νέες δηλώσεις Σακάρ, ο οποίος κατηγορεί τη χώρα μας ότι συνεχίζει να αυξάνει την ένταση με παράλογες και παράνομες απαιτήσεις και αξιώσεις, προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική. Και καταλήγει, όσοι θέλουν το αύριό τους να είναι καλό, πρέπει σήμερα να επιστρέψουν από τα χθεσινά και τα σημερινά λάθη τους. Πάλι απειλές από τον Χουλουσία Κάρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Βαναστέλου, σε ευχαριστούμε. Απάντηση στην απειλή Ερντογάν, την πιο ευθεία και την πιο ομοία απειλή ότι θα χτυπήσει με πυράβλους Ταϊφούν την Αθήνα, από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας ακούσουμε τη δήλωση προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι απαράδεκτο και καθολικά καταδικαστέο να διατυπώνονται απειλές για πυραυλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας από σύμμαχο χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Οι νοοτροπίες Βόρειας Κορέας δεν μπορούν και δεν πρέπει να επισέλθουν στην Ατλαντική Συμμαχία.
Και απάντηση στην απειλή Ερντογάν ότι τα εφούν θα χτυπήσουν οι πυραυλοί και την Αθήνα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμο πριν από λίγα λεπτά στο briefing.
Ο κύριος Ερντογάν πρέπει να ξέρει καλά ότι η χώρα μας ούτε τρομοκρατείται ούτε εκφοβίζεται. Ο κύριος Ερντογάν νομίζει ότι όσες φορές επαναλαμβάνει το παράλογο και το άδικο μπορεί να το κάνει λογικό και δίκαιο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η χώρα, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα ούτε τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε και απειλείται. Η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη, είναι πάντοτε προετοιμασμένη σε ετοιμότητα να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα, να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Και για την απειλή ότι οι Ταϊφούν, οι τουρκικοί πύραυλοι θα χτυπήσουν την Αθήνα, ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στον Sky.
Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο Ταϊφούν, καταρχήν έχει πολύ δρόμο για να καταστεί επιχειρησιακός. Όπως λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι όταν ένα νέο πυραυλικό σύστημα δοκιμάζεται για πρώτη φορά, θέλει κάποια χρόνια. Ας αποδεχθούμε ότι είναι όλα έτοιμα. Και ότι αυτός ο πύραυλος είναι έτοιμος και υπάρχει και σε μεγάλη ποσότητα για να προσβάλλει τη χώρα. Πώς αντιμετωπίζεται? Ο πρώτος τρόπος είναι να τον προσβάλλεις εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, πού θα είναι τα σημεία στα οποία θα σταθμεύσουν αυτοί οι πύραυλοι για να ξεκινήσουν να χτυπήσουν την Αθήνα? Ο δεύτερος τρόπος είναι να τον αντιμετωπίσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να το πράξει αυτό? Η απάντηση είναι ναι. Συνηθίζεται όταν ένας είναι 20 χρόνια και χάσει την αίσθηση του μέτρου, και να πω αυτό που λέει ο λαός μας εντός εισαγωγικών, κύριε καθηγητά μου, το επιτρέψετε, καβαλάει καλάμι. Προτείνουμε στον κύριο Ερντογάν να καβαλήσει σε ένα Ταϊφούν και να έρθει ανέξοδα στην Αθήνα χωρίς να δώσει 300 ευρώ. Άρα, χωρίς εισιτήριο, να τον δούμε εδώ, να τον καλωσορίσουμε και να τον περιποιηθούμε.
Αυτό ήταν η καλύτερη δήλωση από τον στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο, να καβαλήσει ο Ερντογάν τον Ταϊφούν και να έρθει στην Αθήνα ανέξοδα. Ο Ερντογάν που μίλησε χθες με τον Πούτιν, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Πεσκόφ ότι ακυρώνει την ετήσια συνέντευξη τύπου για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Ο Ερντογάν λοιπόν μίλησε με τον Πούτιν. Ο Ερντογάν συνεχίζει να πατάει σε δύο βάρκες ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες και Παντελή Βαλασόπουλε. Αυτό έχει μπει στο στόχαστρο πια, για να ξαναπάμε στον ανταποκριτή του Real FM στο Βερολίνο, στο στόχαστρο των Βρυξελών που απειλούν ευθέως την Τουρκία με κυρώσεις για αυτή την τακτική της διπλής προσέγγισης.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι και πάλι. Να πούμε ότι από χθες υπάρχουν δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο ότι ο κύριος Μπορέλ, ο υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συντάξει μια επιστολή η οποία απευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί ο κύριος Μπορέλ εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του, όπως λέει, για τη στάση της Τουρκίας σχετικά με τη Ρωσία, ότι η Τουρκία όχι μόνο είναι σύμμαχος σχεδόν της Ρωσίας, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα των κυρώσεων, δεν ασκεί τις κυρώσεις που έχουν αποφασιστεί για τις χώρες του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, αλλά την ίδια ώρα ταυτόχρονα βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει αυτές τις κυρώσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ο κύριος Μπορέλ προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει και η Κομισιόν σε κυρώσεις ανάλογες για την Τουρκία.
Πολύ σημαντικό.
Όπως λένε πολλοί, ναι,
Όπως λέτε, πολύ είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο για κυρώσεις στη Ρωσία, στην Τουρκία, για τη σχέση της με τη Ρωσία. Ίσως είναι λίγο αργά τώρα, αλλά πάντως υπάρχει αυτή η πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε, για την ενημέρωση και για αυτό το θέμα. Και πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα των υποκλοπών. Είναι μαζί μας και Γιώργος Γιαδήμας και Μαρτίνα Ζαφυριάδου πάλι, για να δούμε όλες τις πλευρές. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στον απόϊχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας Documento, που σφραγίζει τις εξελίξεις για παρακολούθηση του Κωστή Χατζηδάκη από την ΕΥΠ, αναφέρει η εφημερίδα πληροφορίες Νοέμβριο 2021, και τον λόγο που σύμφωνα με την εφημερίδα τον παρακολουθούσαν για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν επιλείψιμες επικοινωνίες του με επιχειρηματίες. Μάλιστα, η εφημερίδα δημοσιεύει και διαλόγους, ορισμένοι από τους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί στην κυβέρνηση. Έχουν μία σταθερή διαφορετική πλέον γραμμή, θα έλεγα. Αλλά να ξεκινήσουμε από την δεύτερη έμπρακτη απάντηση που έδωσε πριν από λίγο στο δημοσίευμα ο Πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Δήμας μας ακούει.
Ναι, Νίκο, σ' ακούω. Ακριβώς, Νίκο, όπως το είπες πριν από λίγο, το είπες πάρα πολύ καλά. Νόμιζα ότι πήγαινε σε κάποιο ηχητικό, με συγχωρείς. Γιατί μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά ούτε ένα 24ωρο, είχαμε μία διπλή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη. Και έχθες στο Χαϊδάρι, σε κομματική εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης της Δημοκρατίας, και σήμερα σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας. Και είναι σαφές, Νίκο, ότι έτσι και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα σαφές μήνυμα και για τις σχέσεις των δύο. Πώς είναι δηλαδή και του Πρωθυπουργού με τον Κωστή Χατζηδάκη και με τον Υπουργό Εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη, να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μπορεί να πιστέψει και δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον παρακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κωστής ο Χατζηδάκης, Νίκο, έχει τονίσει ότι συμπορεύεται ουσιαστικά εδώ και τρεις δεκαετίες με τον Πρωθυπουργό, συνδέονται με πολλά, πέρα από τα πολλά χρόνια, και υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο. Βέβαια, εδώ να πούμε, Νίκο, ότι όπως είπες και εσύ, υπάρχει σταθερή μεν γραμμή από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, από τη μία, είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, και το έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν γνώριζε ότι είχε ενημερωθεί για οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο, αν υπάρχει. Πέρα από αυτό, όμως, λένε από την κυβέρνηση, και το ανέδειξε και ο Γιάννης ο οικονομοκυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι άλλο πράγμα αν υπήρχε κάποιο παράκεντρο μέσα στην ΕΥΠ, κάποιο δηλαδή που προχωρούσαν σε νόμες επισυνδέσεις, σε παρακολουθήσεις, και αυτό πρέπει να το αναζητήσει, πρέπει να το βρει και να το ξεδιαλύνει η δικαιοσύνη.
Αυτό είναι, Γιώργο, νέο στοιχείο. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει πια από το Σάββατο, όταν κυκλοφόρησε το ντοκουμέντο, Σάββατο απόγευμα, ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε ή δεν είχε δώσει εντολή. Τώρα, αν υπάρχουν ή όχι αυτές οι υποκλοπές, ποιος τις έκανε από την ΕΥΠ, αν υπήρχε παράκεντρο μες στην ΕΥΠ, να το βρει η δικαιοσύνη. Άρα, δεν αποκλεί η ΕΥΠ να έκανε υποκλοπές. Και εδώ φυσικά προκαλούνται νέα ερωτήματα, στα οποία καλούνται να απαντήσουν και από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Σιαδήμα, για να ακούσουμε τι είπε ακριβώς γι' αυτό πριν από λίγο ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η κυβέρνηση, από τον περασμένο Αύγουστο κιόλας, έχει αναλάβει δραστικές πολιτικές αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση τόσο των λογισμικών παρακολούθησης, όσο και των συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία της ΕΥΠ. Η ελληνική δικαιοσύνη προχωρά στη διερεύνηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, με την αμέριστη συνδρομή όλων των κρατικών αρχών, ώστε να διελευκανθεί κάθε πτυχή, ακόμη και αν στο εσωτερικό της ΕΥΠ αναπτυχθήκαν οι δραστηριότητες εκτός πλαισίου. Προφανώς και υπάρχουν ερωτηματικά εάν κάποιοι υποκλέπταν με τον οποιοδήποτε τρόπο συνομιλίες και αν αυτά είναι αληθινά, με ποιο τρόπο βρίσκονται πάντα στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων και μέσων και τι σκοπό εξυπηρετούν όλα αυτά. Δεν είναι όμως δουλειά της κυβέρνησης να δίνει τις ερμηνείες. Όλοι ενδεχομένως μπορεί να έχουμε πράγματα στο μυαλό μας. Είναι δουλειά των θεσμικών οργάνων. Έτσι.
Τώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, και το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για παρακολούθηση Χατζηδάκη από την ΕΥΠ και τους διαλόγους που φέρονται να έχουν καταγραφεί αντεπίθεση από τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί με συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Open.
Πάρα πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και πάλι και από εμένα. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ενοχλεί μόνο τον ίδιο η στάση του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτό το θέμα, αλλά και άτομα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με αυτή την υπόθεση ανοιχτή και διερωτήθηκε αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, υπογραμμίζοντας πως δεν πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι βλάξ. Είπε, είναι δικός μου πολιτικός αντίπαλος, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανότατος και μπορεί να κατανοεί τι γίνεται. Άρα, για τον ίδιο είναι συνένοχος. Αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει λίστες, είπε, τον πρώτο που θα έλεγε πως παρακολουθεί η ΕΕΠ είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας φυσικά για τον εαυτό του. Βεβαίως, από την άλλη, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Αν, όπως μας λέει, είπε, δεν είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τι γίνεται στην ΕΕΠ, την οποία με δική του πρωτοβουλία μόλις εξελέγει, την πήρε στο δικό του γραφείο και δεν ήξερε τι δουλειά κάνει ο ανιψιός του και είχε στηθεί όλο αυτό το σύμπλεγμα παράνομων παρακολουθήσεων, τότε πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό που είναι επικίνδυνα ανεπαρκής. Αν όμως είναι συνένοχος, πράγμα που ο ίδιος είχε υποστηρίξει λίγο νωρίτερα και τα γνώριζε όλα αυτά, γιατί η συμπεριφορά του σε μένα αυτό αποδεικνύει, όπως είπε, τότε πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό που είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία.
Μαρίνα Ζαφυράδου, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι βλάκης, είναι συνένοχος.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, πολιτικός μου αντίπαλος είναι, δεν καθόλου βλάκης. Ναι. Καθόλου βλάκης δεν είναι. Είναι ικανότατος, έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τι ακριβώς γίνεται, να επιλέγει τους συνεργάτες του, να ξέρει τι κάνουν οι συνεργάτες του. Είναι συνένοχος. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί και κρύβεται όλες αυτούς τους μήνες.
Κύριε Πρόεδρε.
Λέω λοιπόν τώρα ότι αν μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει δεν αναλάβει τις ευθύνες του, αν μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει δεν παραιτηθεί, τότε σημαίνει ότι εδώ διαπράττεται ένα επιπλέον έγκλημα. Διότι το μεγαλύτερο έγκλημα θα ήταν να συνηθίσουμε όλοι στη λογική ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Μηθριδατισμός λέγεται αυτό.
Τώρα για να δούμε τι απάντησε ο Θόδωρος Ζουσόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δηλατόλα εδώ στο Real FM νωρίτερα στο ερώτημα αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Κωστή Χατζηδάκη.
Χαίρομαι που έστω και με καθυστέρηση, γιατί αρχικά ο εισαγγελέας Ριουπάγου ασχολήθηκε με το πώς έγινε η διαρροή του θέματος, αλλά έστω και με καθυστέρηση ανακοινώθηκε προ 15-20 ημερών από τον ίδιο ότι μπαίνει και στην ουσία της υπόθεσης. Όντως είναι θέμα, όχι θέμα, είναι μεγάλο θέμα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις εάν παρακολουθούσαν ποιοι, ποιους και για ποιο λόγο.
Πάμε στη Βουλή, διότι ξανά στο Γιώργο Λικουρέτζο, Γιώργο και πάλι καλό μεσημέρι, διότι άναψε, είχαμε ένα εκρηκτικό διάλογο νωρίτερα για το αν παρακολουθεί το ή όχι από την ΕΕΠ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιάννη Ραγκούση.
Ναι, ακριβώς. Και είναι ενδεικτικός αυτός ο καυγάς του ότι το θέμα των παρακολουθήσεων θα κυριαρχεί ανεξαρτήτως ατζέντας και ανεξαρτήτως ημερήσιας διάταξης στη Βουλή. Έτσι, σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση, η οποία αφορούσε τις ενόπλες δυνάμεις, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ερωτήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ αν γνώριζε για την παρακολούθηση από την ΕΕΠ του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του αρχηγού ΓΕΔΑ, του κύριου του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι οι παρακολουθήσεις ΕΕΠ συμπεριελάμβαναν και τον αρχηγό ΓΕΔΑ. Και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι λίγο απαξιωτικό είπε ότι αφού δεν γνωρίζω πώς ζητάτε να μιλήσω για την ΕΕΠ, σας ξεκαθαρίζω μόνο ότι η ΕΕΠ δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Ραγκούσης εξέλαβε την απάντησή του ως θετική, ότι δηλαδή ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν διαψεύδει το γεγονός ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον στρατηγό Φλόρο, με αποτέλεσμα στη δευτερολογία να έχουμε μια έκρηξη οργής του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος απευθυνόμενος στον κύριο Ραγκούση είπε ότι μπορεί να καταλαβαίνετε ό,τι θέλετε. Εγώ σας επαναλαμβάνω ξανά ότι καμία σχέση δεν έχει η ΕΕΠ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Για να ακούσουμε τον επιμαχό διάλογο, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Άμυνας, Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων? Το γνωρίζατε και αν ναι, τι κάνετε για να το αποτρέψετε ή χρησιμοποιήσατε μήπως και το υλικό των παρακολουθήσεων? Εύλογη ερώτηση και αυτή.
Ασφαλώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτή την υπόθεση, γιατί η ΕΕΠ δεν έχει να κάνει τίποτα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το ξέρετε αυτό. Θέλετε μία απάντηση από μένα? Μπορεί αύριο σε μία λίστα. Ακόμα δεν ξέρω, στο τέλος όπως είπαμε όλοι θα μπούμε σε αυτή τη λίστα, να είναι και άλλα πρόσωπα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε παρακολούθηση, όχι από την ΕΕΠ, γενικώς σε παρακολουθήσεις. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε το επόμενο τεύχος για να δούμε, όπως με τις κυριακάτικες κάποτε προσφορές των εφημερίδων, το επόμενο κομμάτι της λίστας να σχολιάσουμε και από αυτού. Στην ερώτησή σας όμως, τι να διαψεύσω, αφού δεν γνωρίζω και τι σχέση έχω με τις παρακολουθήσεις? Καμία απολύτως.
Μην διακόπτετε.
Κοιτάξτε.
Μην διακόπτετε.
Αν αυτό εσείς καταλαβαίνετε, λέω δεν γνωρίζω, επιβεβαιώνω, αυτό είναι η δική σας ιδιότυπη λογική.
Αυτό ήταν ο διάλογο Παναγιωτόπουλου Ραγκούση στη Βουλή. Πάμε στο μέτωπο τη οικονομία. Σύσταυρο Πιωράκου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Με όλα αυτά, σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο με την Εύα Καϊλή, απειλές Ερντογάν, υποκλοπές. Θα ξεχάσουμε το μείζον θέμα για τους πολίτες, που είναι η ακρίβεια, που είναι η οικονομία και μάλιστα σε μια εβδομάδα που ψηφίζεται ο νέος προϋπολογισμός. Και με βαρόμετρο το ασανσέρ των τιμών παγκοσμίως σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο, από εκεί να ξεκινήσουμε. Ποια είναι η σημερινή εξέλιξη?
Πράγματι, Νίκο, όπως το είπες, είναι ασανσέρι τιμές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Στο πετρέλαιο έχουμε μια ανωδική κίνηση στις τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν κατά 0,5%, έχουν διαμορφωθεί σχεδόν στα $77 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό το ίδιο. Βέβαια σε αυτό δεν ανησυχεί πάρα πολύ την αγορά, καθώς οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί και εκτιμούν ότι δεν θα ανέβουν περισσότερο. Να σου πω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πέσει σε πολλές περιοχές ακόμα και κάτω από 1 ευρώ το λίτρο.
Μπράβο.
Ενώ σύμφωνα με τους πρατηριούχους καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων σχέση με πέρυσι κατά 60%.
Πολύ σημαντικό γιατί για το επίδομα θέρμανσης 20 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς. Και πριν από λίγο έστειλαν οι πρατηριούχοι επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ζητώντας την παράταση της κρατικής επιδότησης έως και τον Απρίλιο. Κάτι που, όπως έχουμε πει, είναι στις προθέσεις κυβέρνησης. Τώρα, όσον αφορά το φυσικό αέριο, σήμερα έχουμε πτώσει σχεδόν 6%. Έφτασε μέχρι και 6% στα 134 ευρώ. Τώρα ανεβαίνει το αέριο στα 136 ευρώ.
Ψηλά, είναι πολύ ψηλά.
Αισιοδοξία γενικώς ότι δεν θα ξεφύγουν πάρα πολύ οι τιμές και ο λόγος είναι ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες LNG είναι γεμάτες κατά περίπου 88%, υψηλότερα από το σύνηθες για τη συγκεκριμένη περίοδο. Το ρεύμα έχει τσιμπήσει σήμερα, είναι γύρω στα 327 ευρώ, αλλά και αυτό επηρεάζεται από τις, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, και από την πορεία του αερίου. Βέβαια. Οπότε, αν συνεχιστεί αυτό, μπορεί να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στο ρεύμα.
Μας πιέζει ο χρόνος να μείνουμε εδώ. Εσύ τα υπόλοιπα αύριο, γιατί έχουμε και την Τετάρτη, Πέμπτη, εξελίξεις με τα δάνεια, τους ευάλωτους δανειολήπτες. Την αύξηση επιτοκίων περιμένουμε την Πέμπτη. Σήμερα εντωμεταξύ, με την ακρίβεια να εξανεμίζει το εισόδημά τους, έκαναν πορεία οι συνταξιούχοι στο κέντρο της Αθήνας. Διεκδικούν να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σύστημα υγείας, προσλήψεις γιατρών. Πάμε να ακούσουμε τα συνθήματά τους.
Οι συνταξιούχοι σε σκύβουν το κεφάλι στον δρόμο του αγώνα. Αντίσταση και πάλι!
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, γιατί φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα δούμε όλα τα νεότερα για το σκάνδαλο με τις μίζες και την Εύα Καηλή. Θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρό του, με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Θα πάμε στο Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη για το χιονιά στην Ευρώπη. 3 νεκροί, 3 παιδιά νεκρά σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία. Έχουν ακυρωθεί πτήσεις, χάος. Και ο Θεοδόσης Πάνου για το φρικτό έγκλημα στο Μαρούσι. 17χρονη σκότωσε 22χρονη με την οποία συγκατοικούσε σε διαμέρισμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο Real FM, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, που αύριο θα είναι μαζί μας ξανά. Και Ελισάβετ Σαλαμάρα και Νίκος Νανούρης εδώ στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μια δύσκολη ώρα πάντα.
Καλό μεσημέρι. Ώρα αιχμής και τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Χίλτον. Μικροπροβλήματα επίσης εντοπίζονται σε Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και ανατμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Τώρα βλέπω συννεφιά εδώ στο Μαρούσι. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές τις επόμενες μέρες, αλλά από Πέμπτη ανοιξιάτικες θερμοκρασίες 20-21 βαθμούς και έτσι θα πάμε, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάμε στο Λονδίνο και πριν μεταφερθούμε στο Ευρωκοινοβούλιο και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, στο Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη, γιατί είναι στο έλεος χιονιά μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ισάκ, καλό μεσημέρι. Και στη Βρετανία έχουν παραλύσει οι συγκοινωνίες, έχουμε ακυρώσει πτήσεων και έχουμε τραγωδία με 3 νεκρά παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη.
Δυστυχώς, να σας ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε ότι σύμφωνα με αυτόδες μάρτυρες 6 ήταν τα παιδιά που πέσανε στη λίμνη, γιατί πέσανε πάνω στην παγωμένη λίμνη, ο πάγος υποχώρησε και δυστυχώς τα κρύα νερά ήταν εντελώς αφιλόξενα για αυτά, και τα 4 παιδάκια έχουν ανασυρθεί με καρδιακή ανεπάρκεια, τα 3 από αυτά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Τώρα οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να δουν αν υπάρχουν τελικά 2 ακόμη παιδάκια γιατί δεν είναι σίγουρο. Ήταν ένας αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος είχε πει στα παιδιά ότι πρέπει να φύγουν από τη λίμνη, γιατί θα μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη. Δεν είναι σίγουρο αν τελικά μείνανε τα τέσσερα ή ήταν έξι τα παιδιά. Περιμένουμε να δούμε την νότερη.
Μιλάμε για αγόρια 8, 10, 11 ετών τώρα σε μια Βρετανία που έχει παραλύσει από το χιονιά. Και μάλιστα με 3 εκατομμύρια νοικοκυριά για λόγους οικονομικής αδυναμίας να κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν χωρίς θέρμανση ΙΣΑΚ αυτό το χιονιά.
Πολύ σωστά το λες, Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Αυτή είναι μια έρευνα από δεξαμενή σκέψη που βγήκε προχθές και λέει ότι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά μέσα στο χειμώνα θα έχουν δυσκολία ή θα πρέπει να κλείσουν εντελώς τη θέρμανσή τους, καθώς δεν θα έχουν χρήματα να πληρώσουν για αυτήν. Και μάλιστα η ίδια έρευνα λέει ότι ήδη σχεδόν 6 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα περιορίζουν τη χρήση ενέργειας, δηλαδή δεν ζεστώνεται όσο θα έπρεπε. Και αυτό για να εξοικονομήσουν χρήματα και να τα απεξέλθουν στη ραγδαία αύξηση του κόστου ζωής εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, αναφορικά, να σου πω με τον καιρό, με τον υδράργυρο, αυτό υποχώρησε στους μείον 15,6 βαθμούς.
Μείον 15.
Στη Σκωτία, αλλά και εδώ στην Αγγλία, ο υδράργυρος υποχώρησε στους μείον 12, ενώ στο Λονδίνο έφτασε στους μείον 3. Σήμερα το πρωί όταν ξυπνήσαμε όλα ήταν άσπρα, δεν υπήρχε τίποτα. Και ναι, με τα παιδιά το χάρηκαν γιατί έβλεπαν ένα διαφορετικό, ένα όμορφο τοπίο, αλλά δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια, κυρίως στα αεροδρόμια του Κάλγουιτ και του Στάνστεντ, όπου κλείσανε οι αεροδιάδρομοι και είχαμε ακυρώσεις πτήσεων και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και στα άλλα αεροδρόμια είχαμε σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να σου πω ότι χαθήκανε βαλίτσες. Ακόμα και από πτήση που έφευγε.
Γιατί
που έφευγε
υπάρχουν και οι απεργίες και έλεγε η κυβέρνηση ότι θα επιστρατεύσει και το στρατό.
Σωστά. Συνεδριάζει η Επιτροπή Κόμπρα, η Επιτροπή που συνεδριάζει στις έκτακτες ανάγκες εδώ, υπό τον Πρωθυπουργό, για να δούνε εάν θα επιστρατεύσουν εάν θα βάλουν μάλλον το στρατό για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις απεργίες.
Ισάκ Καρπίδη, σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή ενημέρωση από το Λονδίνο, ανταποκριτή του Real FM. Πάμε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και καλησπερίζουμε τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παδημούλη. Κύριε αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι.
Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εν μέσω πολλών συσκέψεων που έχετε από το πρωί για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν έχετε ενημέρωση, αν και εσείς τα διαβάζετε από τον βελγικό τύπο, για τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δηλαδή η Εύα Καϊλή συνελήφθη με βαλίτσα με 150.000 ευρώ και δίπλα στο σοφιτέλο πατέρας της με βαλίτσα με 600.000 ευρώ που θεωρεί η βελγική αστυνομία ότι είναι μίζες από το Κατάρ.
Αυτά γράφουν έγκριτες εφημερίδες του Βελγίου. Προφανώς με αξιόπιστες πηγές, γιατί κανείς δεν τα έχει διαψεύσει από τις βελγικές αρχές.
Θέλω με αυτά τα δεδομένα μας μεταφέρετε το κλίμα, κύριε Αντιπρόεδρε, στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί σύσσωμος ευρωπαϊκός τύπος μιλά για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως Ευρωκοινοβουλίου.
Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και έχω την αίσθηση ότι προς το παρόν έχουμε δει την κορυφή του παγόβουνου.
Συμφωνώ.
Η ζημιά που γίνεται είναι μεγάλη, καταστροφική για την ίδια την κυρία Καϊλή, αλλά όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Η ζημιά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι επίσης μεγάλη, γιατί η Εύα Καϊλή δεν ήταν απλώς ευρωβουλευτήνα, αλλά αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσφατα εκλεγήσα μόλις τον Ιανουάριο. Η ζημιά είναι μεγάλη και για την πατρίδα μας, κύριε Ραβελάκη, γιατί σε όλο τον πλανήτη η τίτλη είναι «Συνελήφθη η Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με παλίτσες με λεφτά, ο πατέρας της κτλ».
Έτσι.
Και νομίζω ότι αντί να πέφτουμε, πράγμα πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα, σε μια μικροπολιτική και μικροκομματική κοκορομαχία, όπου οι χθεσινοί ημνητές, οι συναγωνιστές, οι πολιτικοί φίλοι της κυρίας Καϊλή, τώρα παίζουν το παιχνίδι, δεν την είδα, δεν την ξέρω. Αντί γι' αυτό θα πρότεινα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, έτσι ώστε η καταπολέμηση της διαφθοράς να έχει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα, τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα των βελγικών αρχών. Γιατί δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα είναι απαλλαγμένη από διαφθορά. Να σας το πω πώς το νιώθω. Την παρακολούθηση
του Ανδρουλάκη με παράνομο λογισμικό την ανεκάλυψαν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι οι ελληνικές αρχές.
Σωστό είναι αυτό. Την Καϊλή την παρακολουθούσαν καιρό τηλεφωνικά και όχι μόνο την Καϊλή, ο Σφυροβότης, τον Παντζέρη, από τότε που επισκεπτόταν το Κατάρ. Αλλά θέλω πριν συνεχίσετε να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε.
Να τελειώσω τη φράση.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Ναι, γιατί νομίζω ότι.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Έχει μια αξία αυτό που ξεκίνησα να λέω. Λοιπόν, το ότι η κυρία Καϊλή τα πιάνει, την κατηγορούν οι βελγικές αρχές. Δεν το διαπίστωσαν οι ελληνικές. Το σκάνδαλο Siemens και η ελληνική του διάσταση και το σκάνδαλο Novartis και η ελληνική του διάσταση ανακαλύφθηκαν από αμερικανικές και γερμανικές αρχές. Θα ήθελα κάποια στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική αστυνομία να είναι αποτελεσματικές στην καταπολέμηση της διαφθοράς και υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Θέλω όμως να σταθούμε στο θέμα της Εύας Καϊλή και να ρωτήσω αν επειδή πήγαινε και με τη θεσμική της ιδιότητα ως αντιπρόεδρος υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή στο Κατάρ, εκεί ακολουθούσε από ό,τι καταλαβαίνω και καταγγέλλεται και πείτε μας αν είναι έτσι, μια προσωπική πολιτική, εξεθίαζε το Κατάρ για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα εν μέσω καταγγελιών για το ακριβώς αντίθετο. Και θέλω να ρωτήσω αν σε εσάς είχε προκαλέσει εντύπωση. Αν σας είχα μπει ψήλη στα αυτιά, να το ρωτήσω λαϊκά, ακούγοντας και την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο 22 Νοεμβρίου, να εκθιάζει το Κατάρ για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στις 23 Νοεμβρίου, δύο μέρες μετά, υπάρχει δημόσια δική μου δήλωση καταγεγραμμένη
σε βίντεο.
Προβλήθηκε. Δυστυχώς δεν έπαιξε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Όπου καταγγέλλω την Εύα Καϊλή, γιατί παραβιάζει την αλήθεια λέγοντας φρικαλές ανακρίβειες για το Κατάρ, παρουσιάζοντάς το ως πρωτοπόρο στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να σας δώσω επιπλέον εδώ και μία είδηση.
Ναι, παρακαλώ.
Είχε αποφασιστεί μία διακομματική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφτεί το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
Ναι.
Αυτή η επίσκεψη ματαιώθηκε με διάφορα προσχήματα των αρχών του Κατάρ και αντί να πάει η διακομματική επιτροπή.
Πήγε μόνο η Εύα Καϊλή.
Πήγε μόνο η Εύα Καϊλή, η οποία εκεί είπε τα δικά της.
Τα ακούσαμε, μετεδώσαμε αποσπάσματα τα οποία είναι απίστευτα, διότι. Ακριβώς.
Είναι τόσο χοντροκομμένα πράγματα, τόσο εναντίον της πραγματικότητας και της αλήθειας, που μόνο οι βαλίτσες με τα λεφτά μπορούν να τα εξηγήσουν. Κατά τα άλλα.
Και μάλιστα μάθαμε ότι μπήκε προημερών σε επιτροπή που δεν είναι μέλος και ψήφισε υπέρ της απελευθέρωσης της βίζας των Καταριανών.
Ναι, και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εγκριθεί σε λίγη ώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτον, να παγώσουν όλες αυτές οι εκθέσεις περί άρσης της βίζας κτλ. Για να επανεξεταστούν στο φως των τελευταίων σκανδαλωδών εξελίξεων.
Τώρα, δύο ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ.
Να σας δώσω και μια ειδησία. Τις επόμενες ώρες θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε μετά την αφαίρεση όλων των αρμοδιοτήτων να ακολουθήσει και η πλήρης έκπτωση και καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση του Αντιπροέδρου.
Αυτό θα το αποφασίσετε στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα, κύριε Αντιπρόεδρε.
Κοιτάξτε, ο κανονισμός λέει ότι η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να προτείνει την καθαίρεση ενός αξιωματούχου, όπως μια Αντιπρόεδρος, με πλειοψηφία που να υπερβαίνει το 60%. Υπάρχει ακόμη ευρύτερη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στη διάσκεψη των Προέδρων και ακολουθεί ψηφοφορία στην Ολομέλεια που απαιτεί πλειοψηφία 2/3 των μελών.
Άρα είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη, προβλέπετε. Την έδρα μπορείτε να την υποχρεώσετε να την παραδώσει και το ρωτώ, διότι η ίδια δεν φέρεται αποφασισμένη να την παραδώσει και έχουμε και το Χρυσαυγίτη Λαγό που ενώ είναι στη φυλακή διατηρεί την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο.
Έλεγα πριν ότι η οριστική καθαίρεση εκτιμώ ότι θα γίνει μέχρι την Πέμπτη στη διάρκεια αυτής της Ολομέλειας, δεν θα αναβληθεί και αργότερα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, για να υπάρξει έκπτωση ενός ευρωβουλευτή από το αξίωμα του ευρωβουλευτή, απαιτείται οριστική δικαστική απόφαση. Σωστά θυμήσατε ότι ο καταδικασμένος και φυλακισμένος Χρυσαυγίτης Λαγός διατηρεί ακόμη την ιδιότητα
και παίρνει και το μισθό του,
γιατί δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Το σωστό θα ήταν, αλλά δεν βλέπω την
Εύα Καηλίνα έχει την ευαισθησία να το κάνει, να παραιτηθεί από μόνη.
Έτσι είναι. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή διαβάζω σήμερα και άλλα ονόματα ευρωβουλευτών που μπαίνουν στο κάδρο, αν έχετε την αίσθηση ή τις πληροφορίες ότι αυτό δεν ήταν ένα κύκλωμα μόνο με την Καηλή, το σύντροφο, τον Παντσέρη, τον πρώην ευρωβουλευτή και έναν δυο άλλους, αλλά ήταν ένα μεγάλο κύκλωμα στο Ευρωκοινοβούλιο που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Κατάρ και ενδεχομένως και άλλων χωρών με αδρές πληρωμές.
Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε ακόμη την κορυφή του παγόβουνου. Περιμένω πρώτον από τις βελγικές αρχές δικαστικές και αστυνομικές την εμβάθυνση αυτής της έρευνας και προτείνω, απαιτώ, διεκδικώ μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών μια ακόμη πιο ισχυρή δομή δεοντολογίας, ηθικής αλληλεγγύης και ελέγχου μέσα στην Ευρωβουλή.
Αυτή είναι η λέξη κλειδί, ελέγχου.
Για να μην ντροπιάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές, εγκληματικές. Οι κατηγορίες είναι σύσταση συμμορίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαφθορά, βαριά πράγματα.
Έτσι,
όσοι θέλουμε, ανεξαρτήτως κομμάτων, να λειτουργεί σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα πρέπει να βγάζουμε σαν την τρίχα από το ζυμάρι αυτές τις περιπτώσεις που ντροπιάζουν. Αυτό το θέμα. Και να σας πω για κάτι ακόμη, κύριε Σταυράκη,
γιατί παρακαλώ, να το
νιώθω.
Ναι, ναι.
Οι ευρωβουλευτές αμοιβόμαστε με σημαντικά υψηλές αποδοχές.
Έτσι.
Υψηλότερες από τους Έλληνες βουλευτές.
Και είναι ένας λόγος
ακριβώς για να κάνουμε έντιμα και απερίσπαστα.
Και να, μην...
και να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες ανθρώπων που λένε έτσι: ψήφισε αυτά που θέλω και θα σου δώσω μια βαλίτσα με λεφτά.
Έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν
εμένα
υπάρχει ευρωβουλευτής. Εσάς σας έχουν πλησιάσει να σας πούν ποτέ πάρε ένα νόμο να περάσει και θα σου δώσω τη βαλίτσα? Και τους έχετε κλείσει την πόρτα, τους έχετε πετάξει από το παράθυρο?
Εμένα δεν έχει τολμήσει κανείς να με πλησιάσει, γιατί έχω βγάλει ένα όνομα μέσα στο κοινοβούλιο και αυτό το όνομα, παρότι ανήκω σε μια μικρή πολιτική ομάδα, την αριστερή, και σε μια μικρή χώρα, την Ελλάδα, αυτό οδηγεί και στο να με ψηφίζουν ως αντιπρόεδρο στο 75%.
Θα έχετε ακούσει όμως τέτοιες ιστορίες από άλλους?
Κοιτάξτε, στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν 20.000 επίσημα καταγεγραμμένοι λομπίστες στα μητρώα των λόμπι. Ορισμένοι κάνουν τη δουλειά τους με επιχειρήματα.
Ορισμένοι με λεφτά.
Και βαλίτσες και δώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο Δημήτρης Παδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ζωντανά στο Real FM. Και στο Θεοδόση πάνω για το έγκλημα που έχει συγκλονίσει. Θεοδόση, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα πια. 17χρονη σκότωσε την 23χρονη συγκάτοικό της εδώ στο Μαρούσι. Με πολλαπλές μαχαιριές.
Ακριβώς. Και όπως φαίνεται να είπε το ίδιο το παιδί στους αστυνομικούς που τις πήραν κατάθεση, εν προκειμένου τους αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, δεν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι άλλο φίλες. Είχαν μια στενή φιλία από το καλοκαίρι που είχαν γνωριστεί οι 17χρονοι με την 23χρονη, και αυτό φαίνεται ότι συγκλώνησε την 17χρονη, η οποία πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζει εγνωσμένα έντονα ψυχολογικά προβλήματα με φαρμακευτική αγωγή και παλιότερα και νοσηλεία. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα είχε αμελήσει την φαρμακευτική της αγωγή και παράλληλα έχει σταματήσει και το σχολείο, παρότι για την ίδια είναι χρονιά πανελλαδικών. Το έγκλημα έγινε μέσα στο διαμέρισμα της 17χρονης, καθώς το τελευταίο διάστημα φέρεται να φιλοξενούσε την 23χρονη. Όταν της είπε ότι θα φύγει από το διαμέρισμα, εκεί έγινε το μοιραίο. Φαίνεται να άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και να της κατάφερε αρκετές μαχαιριές τόσο στο λαιμό όσο και στην θωρακική χώρα. Είναι ένα έγκλημα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει, καθώς την αστυνομία ενημέρωσε ο πατέρας της 17χρονης, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός καρδιολόγος στην περιοχή.
Να σας ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, πάνω στην εκπνοή τραγωδία στο Queensland της Αυστραλίας. 3 νεκροί πυροβολισμούς, μεταξύ αυτών 2 αστυνομικοί. Αναζητείται ο δράστης.
Αθλητικά.
Και πάμε στο Μουντιάλ με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πυρετός για τους δύο ημιτελικούς. Ημιτελικούς έκπληξη, ομολογώ, δεν περίμενα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν περίμενε να είναι το Μαρόκο στους 4.
Γίνονται.
Εγώ περίμενα την Πορτογαλία. Αργεντινή, Κροατία αύριο.
Η Πορτογαλία έτσι που ήταν τα πράγματα στην ομάδα,
λογικό είναι ότι δεν πατούσε. Ούτε Κροατία περίμενα, περίμενα Βραζιλία.
Κροατία ήταν προσπαθεί. Ο φιναλίστ του 2018. Γιατί δεν την περίμενε ο κόσμος.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις. Εμένα πάντως μου έχει κάνει εντύπωση το φαρμακερό μήνυμα του Ρονάλντο πως καταλήγει για το Σάντος. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχεια.
Σφάζει με τον Γάντιο Κριστιανό Ρονάλντο τον Φερνάντο Σάντος. Για όσα διαδραματίστηκαν στο Μουντιάλ, ο καιρός θα είναι καλός σύμβουλος για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, έγραψε στο Instagram. Τον ακολουθούν Νίκο και
δεν τον ξεκίνησε στο επίμαχο μάτς που έχασε.
Όχι. Τον έβαλα αλλαγή
και αποκλείστηκε. Δεν τον ξεκίνησε.
Και είπε ο Σάντος ότι δεν αλλάζει κάτι στην απόφασή μου. Τον έβαλα όταν χρειάστηκε. Ακολουθούν τον κύριο Ρονάλντο στο Instagram 513 εκατομμύρια followers. Νούμερο
πραγματικό.
Και μεταξύ άλλων λέει ότι έχουν ακουστεί πολλά για μένα. Ο χρόνος θα δώσει το δικαίωμα στους επικριτές μου να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ευχαριστώ τον κόσμο της Πορτογαλίας για την στήριξη.
Πάμε.
Τώρα, έχουμε θάνατο και δεύτερου δημοσιογράφου.
Φωτορεπόρτερ αυτή τη φορά.
Αυτή τη φορά μετά το θάνατο του διάσημου Αμερικανού δημοσιογράφου Grant Walls. Ακόμα ένας άνθρωπος που κάλυπτε το Μουντιάλ, έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για τον φωτογράφο από το Κατάρ, Khalid Al Mislan, ο οποίος κάλυπτε τη διοργάνωση, απεβίωσε κάτω από αδιαφκρίνη σε συνθήκες. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα απολύτως. Το κανάλι που δούλευε, το Al-Qas TV, μετέδωσε απλώς το θάνατό του χωρίς τίποτα παραπάνω.
Ο δημοσιογράφος, ο αδελφός του, λέει ότι είναι έγκλημα. Είναι μυστήριο.
Ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγάλει κάτι προς τα έξω επίσημα κανένας. Τώρα, αύριο, πρώτος ημιτελικός Αργεντινή-Κροατία στις 9, ο Ιταλός, ο 47χρονος, ο Ντανέλ Ροσάτο, θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή παράδοση παραλαβής της δομής του Ελαιώνα στο Δήμο Αθηναίων. Ο Παναθηναϊκός, η ομάδα των Αθηνών, αποκτά επιτέλους το δικό της υπερσύγχρονο γήπεδο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Μιλάμε για μια ριζική αλλαγή σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Σχεδόν η μισή θα γίνει πράσινο και στο κέντρο της φυσικά θα βρίσκεται το σύγχρονο, το υπερσύγχρονο γήπεδο που επιτέλους αποκτά η ομάδα των Αθηνών, ο Παναθηναϊκός. Ένα παράλληλο όφελος για την πρωτεύουσα είναι ότι μόλις χτιστεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού, προφανώς θα απελευθερωθεί και η έκταση του σημερινού γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία με τη σειρά της θα μετασχηματιστεί σε έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου, βελτιώνοντας ουσιαστικά τόσο την κυκλοφορία, όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων στο κέντρο.
Ποδόσφαιρο, γιατί τελειώνει το Μουντιάλ την άλλη Κυριακή και επιστρέφουμε στη Σούπερ Λίγκα.
Ήδη από την αρχίζει από αύριο το κύπελο. Η Σούπερ Λίγκα στις 21 του μήνα θα έχουμε αγωνιστική. Επισημοποίησε τον Ολυμπιακό στην απόκτηση του 30χρονου Βραζιλιάνου Μπακ Ρόντινέι, που έμεινε ελεύθερος από τη Φλαμέγκο. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Βραζιλιάνος Άσος. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος γιατί το να παίξω στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό ήταν ένα όνειρο για μένα. Είμαι 30 χρονών και ήξερα ότι τώρα είναι η στιγμή να φύγω από τη Βραζιλία. Επομένως, είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ και γεμάτος με κίνητρο για να παίξω για αυτή την ομάδα θρύλος, τον Ολυμπιακό.
Χρηματιστήριο. Τα νέα από τις αγορές μας ενημερώνει η Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα, Νίκο. Αδύναμο να απορροφήσει τις πιέσεις είναι σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 914,62 μονάδες με απώλειες 0,15% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 22,62 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο μείον 0,27% βρίσκεται ο Φούτσι, πτώση 0,38% σημειώνει ο DAX και απώλειες 0,42% μετρά ο CAC. Στα 76,11 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός. Πάμε και στον καιρό, στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Τελείως διαφορετική εικόνα στην κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια χιονιάς. Εδώ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στον απόϊχο μιας κακοκαιρίας, Γαία το όνομά της, που άφησε ανοιχτές πληγές, αποκλεισμένους τρεις οικισμούς στη Θεσπρωτεία από την υπερχείληση του ποταμού Καλαμά. Μια γέφυρα που κατέρευσε το Κομπότι, εκεί προχωρούν σε προσωρινή λύση. Έριξε 100 τόνους νερού αναστρέμα στη Θεσπρωτεία. Το ερώτημα είναι τι μας περιμένει από σήμερα και τις επόμενες μέρες.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την ανασκόπηση αυτή τη κακοκαιρία. Είχαμε πει από την αρχή ότι στην Ήπειρο θα επέσει το περισσότερο νερό, το πολύ νερό, αν θυμάστε. Έπεσαν σε κάποιες ορεινές περιοχές πάνω από 300 χιλιοστά με βροχή, 300 τόνοι αναστρέμα δηλαδή.
300 τόνοι?
Σε κάποιες περιοχές, ορεινές περιοχές τη Ήπειρο. Και αυτό το νερό βέβαια κατέβηκε με τα ποτάμια
και γι' αυτό είχαμε τις πλημμύρες.
Ό,τι είχαμε. Λοιπόν, δεν περιμένουμε κάτι ακραίο αυτήν την εβδομάδα, κάτι σοβαρό. Θα έλεγα το πιο σοβαρό θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Να ξεκινήσω από εκεί. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, θα ανέβει η θερμοκρασία με νοτιάδες. Θα φτάσουμε στην Αθήνα τους 20 βαθμούς. Στη Βόρεια Κρήτη προφανώς θα πάει και 23-24 βαθμούς. Θερμοκρασίες που είναι πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Αυτό νομίζω είναι, αν θέλετε, και το ακραίο της εβδομάδας.
Όπως κάνουμε Χριστούγεννα στις παραλίες, όπως περιγράφεις.
Ναι, με το Σάββατο αυτά. Μετά θα αλλάζει ο καιρός. Θα ήταν αλλάζει ο καιρός και να πέσει η θερμοκρασία. Τώρα με τα σημερινά, αν πάμε εκεί στα Χριστούγεννα, κανονικές θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά 25-26 του μηνός, το 15-16 Αθήνα δηλαδή, πνευματικά, είναι λίγο μακριά ακόμα, αλλά μια αίσθηση.
Άρα κρατούμε το 20-23-24 από Πέμπτη μέχρι Σαββατοκύριακο.
Σάββατο, μέχρι Σάββατο και την Κυριακή θα αλλάξει λίγο ο καιρός. Σωστά είπατε για τη Δυτική Ευρώπη, έχει πολύ κρύο στη Δυτική Ευρώπη, 0 βαθμούς και χιονίζει στο Λονδίνο, χιόνιζε και στο Ζάγκρεμπ, πες βέβαια, στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Να πω τώρα, αύριο περιμένουμε και τώρα το βράδυ κάποιες βροχές. Βρέχει τώρα πάλι ξανά στην Ήπειρο, στη Δυτική Πελοπόννησο, σε κάποια νησιά, στο Ιόνιο βρέχει, αλλά ασθενείς γενικά βροχές. Θα είναι και αύριο μια βροχερή ημέρα, τουλάχιστον μέχρι το πρωί εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα ταράσει και θα πάει ανατολικό. Τώρα θα έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο δοκάνε κάποιες τοπικές βροχές. Λίγες καταιγίδες θα έχουμε αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο. Με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 16-17, λίγο θα πέσει δηλαδή, το θερμόμετρο, χωρίς βροχή στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω το βράδυ σήμερα αν ψυχαλίσει για λίγο, νομίζω πως όχι όμως. Θα βρέξει την Πελοπόννησο και πάμε στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τις επόμενες μέρες, Τετάρτη, πέφτει και άλλη θερμοκρασία με βροχές πάλι στα δυτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι ακραίες, αλλά θα βρέξει όμως και είναι οι περιοχές που ήδη έχουν πληγεί, γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ. Και από Πέμπτη είπαμε το σημαντικό θα είναι οι νοτιάδες και η άνοδος θερμοκρασίας.
Άρα εδώ στην Αττική με εξαίρεση ένα ψηλόβροχο απόψε δεν περιμένουμε. Τη νύχτα ναι, κάτι άλλο διαφορετικό.
Ναι, κάτι
επιλύσω
ξαναβρέχει την Τετάρτη, αλλά κάτι για μερικά δεν είναι κάτι.
Μάλιστα.
Το σημαντικό θα είναι το κοσάδι αυτό.
Παναγιώτη Γιαννόπουλες, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 28 λεπτά μετά τις 3. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν σήμερα η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μείνετε στο Real FM, αμέσως τώρα τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο Σπύρο και στη Σπυριδούλα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.